الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya As-Sirah An-Nabawiyyah kupitia kitabu Nurul Yaqin fi Sirat Sayyid Al-Mursalin. Kwenye darasa yetu ya jana tulianza kuisoma nasabu tukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo nitaikariri nasabu yote, ikiwezekana muiandike na muihifadhi, alafu ndio tutaanza kusoma kwenye kitabu hiki kwa uchambuzi wake. Maana tumesoma na tumeeleza kwamba miongoni mwa namna ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maarifatuhu nasaban, ni kumjua yeye kwa nasabu, kwamba nasabu yake ni ipi. Kwa hiyo sio jambo la kufurahisha kumkuta talibu ilmi au talibatul ilmi, mwanafunzi, mtu anajishughulisha na ilmu, tena anajinasibisha na salaf, lakini ikawa nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haijui. Sisi katika misingi yetu mikubwa kabisa ni kumjua Allah na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kuijua dini kwa ushahidi na dalili. Sasa kwenye kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuanze kumjua nasabu yake. Nasabu yake ni hii, yeye ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Tulisema kwamba huyu Abdul Muttalib jina lake ni Shaybatul Hamd ibn Hashim, ibn Hashim kwa maana Muttalib amezaliwa na Hashim. Inasemekana kwa majina lake Hashim anaitwa Amr ibn Abd Manaf. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf, ambaye jina lake pia nafahamika kwa Al-Mughira ibn Qusay, ibn Qusay pia akifahamika kwa jina la Mujammi', Mujammi' Qusay ibn Kilab. Wanasema Kilab jina lake ni Hakim. Pia Muhammad bin Abdullah ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ابن مرّة مرّة ابن كعب ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن غالب غالب وغاء الغين يكوي ابن غالب ابن فهري فهراء فاء ان كسره نهاء ان سكون ابن فهري. هو ndio anaitwa Quraysh, huyu ndio anaitwa Quraysh. Kwa hiyo Quraysh wote wanarudi hapa kwa huyu bwana anaitwa Fihri. Mwingine anasema Quraysh ni An-Nadhr bin Kinana, lakini sahihi ni Fihri bin Malik ndio ndio anaitwa Quraysh. Fihi jina lake ni Quraysh. Haya, anaendelea bin Malik, nasabu inaendelea ibn Malik ibn al-Nadhri ibn Kinanata ibn Khuzaimah, yani ibn Khuzaimata kiandika andika kwa taa umarbuta, ibn Mudrikata ibn Ilyas ibn Ilyas ibn Mudhar Mudhar mim bad ra mim na dhamma na dhadi na fatha Mudhar, usiandike dha wala usiandike dhali, ni dhad. Mudhar ibn Nizar Nizar nuni na kasra na zaba alaykum alif Nizar ibn Ma'addi Ma'addi mim ina fatha na ain kisha dali mushaddada ibn Ma'addi ibn Adnan ibn Adnan. Mpaka hapa nasabu yake ndio ambayo ni muttafaqun alayhi, wanawazuoni wameafikiana kwa manasabu hiyo ndio nasabu sahihi. Ama kuirufaisha kuipeleka kwa Khalili Ibrahim, kwamba wakaendelea mpaka kwa Ibrahim wakatajwa Zuhri ibn Ismail ibn Ibrahima, sheria imelizuia hilo kwa sababu hakuna ukweli katika hilo. Kuna mtu kafika ibn Ma'ad ibn Adnan ibn fulani ibn fulani ibn fulani ibn Ismail ibn Ibrahim, hapa katikati kutoka kwa Adnani mpaka kwa Ismail nasabu yake haijadhibitiwa. Sisi tunakwenda mpaka kwa Adnan. Tunachokijua sisi ni kuwa nasabu hii kweli inakwenda mpaka kwa Ismail mpaka kwa Ibrahim, nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa kuna watu takriban 22 kimtoa Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, kuanzia baba yake mpaka kufika kwa Adnan. Kwa hiyo watakiwa uhifadhi wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn al-Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Uhifadhi hivyo na wahifadhishe watoto wako wamjue Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya, sasa turudi kwenye mchanganuo wetu kwenye kitabu. Jana tulianza kusoma an-nasabu sharif, tutarudia tena hapo. As-sayyidul akram, yeye ni bwana mtukufu. Alladhi sharafa an-nasu biwujudihi, ambaye watu wametukuka kwa kule kupatikana kwake. Tukasema sawa sawa, na ndio taalika Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwamba sharufa nnasu bi risalatihi, watu wametukuka kwa sababu ile risala yake, ule ujumbe aliokuja nao, si kwa dhati yake yeye, ni kwa ule utume aliopewa, ndio sisi tukawa watukufu. Bwana huyo huwa Muhammad ibn Abdullah, ni Muhammad mtoto wa Abdullah. Abdullah amemzaa Muhammad min zawjihi Amina, kutoka kwa mkewe Amina binti Wahb bintu Wahb az-Zuhriyyati az-Zuhriyyatu al-Qurashiyyah. Amina mtoto wa Wahbi katika Bani Zuhra, tena Quraysh. Tutaona wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam nasabu yake upande wa baba na mama zinakutana, lakini pia naye ni Quraysh. Abdullah ibn Abd al-Muttalib, Abdullah ni mtoto Abd al-Muttalib, ambaye Abd al-Muttalib amemzaa Abdullah min zawjihi Fatimata binti Amr al-Makhzumiyyah al-Qurashiyyah. Min zawjihi Fatimatu bintu Amr al-Makhzumiyyatu al-Qurashiyyatu, kutoka kwa mkewe ambaye ni Fatima bint Amr wa kabila la Bani Makhzum, tena Mkuraish. Tutaona pia Bani Makhzumi wanaungana wapi na ukoo wa Mtume Muhammad SAW kwa upande wa baba. Kwa hiyo Abdullah ni mama yake ni Makhzumiyya. Wa kana Abdul Muttalib shaykhan mu'azzama fi Quraysh. Na Abdul Muttalib alikuwa ni mzee au ni shekhe mwenye kuheshimiwa, mwenye kutukuzwa kwa Makuraish. Yasduruna amraihi fi mushkilatihim, watu wanarudi kutoka kwenye rai yake katika mambo yao yenye kuwatatiza, kwamba yeye akitoa rai basi watu wanashika rai hiyo. Wayukaddimunahu fi muhimmatihim, na walikuwa wakimtanguliza katika mambo yao muhimu. Wayukaddimunahu, na walikuwa wakimtanguliza Abdul Muttalib fi muhimmatihim, katika mambo yao muhimu. Sasa hapa kwa Abdul Muttalib, hapa Mtume SAW ana ndugu zake wanaoungana naye kwa babu yake. Hapa kina nani hao? Ni Banu Ali, watoto wa Ali, wa Banu Jaafar, watoto wa Jaafar, wa Banu Aqil na watoto wa Aqil. Ali, Jaafar na Aqil na watoto wao, ambao hawa watatu, Ali, Jaafar na Aqil, ni watoto wa Abu Talib, Banu Abi Talib. Hawa ni watoto wa Abu Talib, Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Pia kwa Abdul Muttalib Mtume SAW anakutana na Banu al-Abbas wa Banu al-Harith wa Banu Abi Lahab, watoto wa Abbas, kina Abdullah ibn Abbas, kina al-Fadl ibn Abbas, wote watokana al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Hapa ndipo anapoungana nao. Kwa tukisema Abdullah ibn Abbas ni ibnu ammi Rasulillah SAW, Abdullah ibn Abbas ni ndugu mtoto wa ammi yake Mtume SAW, ni cousin yake, ni kwa sababu amezaliwa na Abbas ambaye ni mtoto wa Abdul Muttalib. Hivyo hivyo Banu al-Harith na Banu Abi Lahab, watoto wa Abu Lahab, wote hawa ni ammi zake Mtume SAW, al-Abbas, al-Harith, Abu Lahab. Abu Lahab ni ammi yake Mtume SAW kwa sababu ni ndugu yake, ni ndugu wa baba yake Mtume SAW, baba mmoja. Abdullah bin Abdul Muttalib na Abu Lahab bin Abdul Muttalib ni ndugu, baba mmoja. Ibn Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim amemzaa Muttalib min zawjihi Salma bintu Amr an-Najariyah al-Makhzumiyya, amemzaa huyo kutokana na mke wake anaitwa Salma. Amemzaa Hashim, amemzaa Abdul Muttalib kutoka kwa mke wake Salma bintu Amr, ambaye anatokana na Bani Najari, tena al-Khazrajiyya, katika kabila la Khazraj. Kwa hiyo huyu mama yake ni mtu wa Madina, tulieleza kidogo jana. Ibn Abdi Manaf, Hashim mtoto wa Abdi Manaf. Hapa kwa Abdi Manaf Mtume sallallahu alaihi wasallam, naweza kuandika hapa kwa Abdi Manaf, nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo inapokutana na wale wanaoitwa Banu Umayya, kina Abu Sufyan na wanawe, kina Uthman bin Affan, wote wanakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Umayya, watoto wa Umayya. Wasa'ir bani Abdi Shams, na waliobakia katika Abdi Shams pia vile vile, wa Banu al-Muttalib wa Banu Nawfal, kwa sababu Abdi Manaf alikuwa na watoto wanne: Abdi Shams, al-Muttalib na Nawfal, pamoja na Hashim. Hashim, Abdi Shams, al-Muttalib na Nawfal. Kwa hiyo tumesema kuna al-Muttalib na kuna Abdul Muttalib, ni watu wawili tofauti, na tumetoa maelezo yao jana. Huyo al-Muttalib ndiye aliyemlea babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mzee Abdul Muttalib, ambaye tumesema jina lake ni Shaibatul Hamd. kwa familia ya Banu Umayya, Banu al-Muttalib na Banu Naufal, wanakutana na Mtume صلى الله عليه وسلم kwa Abd Manaf. Abd Manaf amemzaa Hashim min zawjihi Atikatu bintu Murrata Sulamiyya, kutokana na mkewe Atika bintu Murra ambaye ni katika Bani Sulaim. Ibn Qusay, Abd Manaf mtoto wa Qusay, min zawjihi Hubba bintu Hulaili al-Khuzaiya, akiwa amemzaa Abd Manaf kutoka kwa mke wake, kutokana na mkewe Hubba bintu Hulaili al-Khuzaiya. Huyu Qusay, huyu mtoto wake Abd Manaf amempata yeye na mke wake Hubba bintu Hulaili. Na kwa Qusay hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaungana na Banu Abdul Uzza wote na Banu Abdul Dari wote, na miongoni mwa maswahaba ambao kabila lao ni kutokana na Abdul Uzza ni Az-Zubair ibn al-Awwam, na mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam Khadija, kadhalika Warqat ibn Nawfal. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka kule ghari Hira akiwa anatetemeka, akienda kwa mkewe Ummul Mu'minin Khadija, akamuelezea yaliyomkuta kule. Ummul Mu'minin Khadija alimpeleka kwa Waraka ibn Naufal. Sasa huyu Waraka ibn Naufal na Khadija na Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhum, wote hawa ni Banu Abdul Uzza, wanakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kinasab kwa Qusay. Kwa Banu Abdul Uzza na Banu Abdul Dari wanaungana hapa. Banu Abdul Dari ni yule sahaba anaitwa Mus'ab bin Umair al-Abdari, na wengineo katika Banu Abdul Dar wote nasabu yao inaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa. Hapa akaendelea kumuelezea Qusay, sema wa kana ila Qusay fil jahiliyati hijabatu al-bayt, na ilikuwa kwa Qusay wakati wa jahiliya ilikuwepo hijaba ya albayt, ulinzi wa Kaaba. Tulieleza jana ulinzi wa al-Kaaba katika wakati wa jahiliya ulikuwa uko kwa Qusay. Sio hilo tu, wasiqayatul hajj, na kuwanyosheleza maji mahujaji, watu au aliyekuja haji kumnyosheleza maji aliyekuja hija. Mtu amekuja hija Makka, ana shida ya maji, atayapata wapi? Basi hilo liko ni jukumu la Qusay. Wa it'amuhu, na kumlisha chakula haji. Mtu amekuja Makka, ana shida ya chakula, chakula hiki atakipata wapi? Jukumu hili lilikuwa kwa Qusay. Kitendo hiki cha kumlisha haji, anasema ndio anasema al-musamma bir-rifada, chenye kuitwa kwa jina la ar-rifada. Wewe ukiona mahali popote pameandikwa katika kitabu cha ilmu, katika mambo ya sira au hadithi, imekuja masala anasema as-siqayatu war-rifada, basi ujue kwamba siqaya ni siqayatul hajj na rifada ni it'amul hajj. It'amu al-hajj, kumlisha hajj. Wanadwatu, na jambo jingine pia ambalo lilikuwa kwa Qusay ni shura, nadwa, baraza lile mashauriano. Wahiya shura, na hiyo nadwa ndiyo shura. La yatimu amrun illa fi baiti, halitimii jambo lolote isipokuwa kwenye nyumba yake. Hakuna jambo lolote la Makuraish litakaloweza kupita isipokuwa liwe limejadiliwa kwenye nyumba ya Qusay. Walliwa, una jambo jingine ni alliwa, bendera ile ya vita. Makuraishi hawaingii vitani ila kwa hiyo bendera, na bendera hiyo la tuqadu rayatun liharbin illa biyadi, haifungwi bendera ya vita isipokuwa kwa mkono wake Qusay. Ina maana alikuwa kwao ni sayyidu as-sayyidu al-muazzam. Sasa naendelea, leo darasa mpya naendelea, naanzia hapa. Walamma ashrafa ala al-maut, alipokaribia kufa, wakati alipokaribia kufa huyo Usai amekuwa mtu mzima, sasa aona kwamba mimi kifo hakiko mbali na mimi. Ja'alaha, akayaweka mambo hayo, hijabatul baiti wasiqayatul haji warifada wanadwa walliwa, mambo hayo ja'alaha, aliyaweka fi yadi ahadi auladihi, kwenye mkono wa mmoja kati ya watoto wake, akakabidhi mambo hayo kwamba wewe mtoto wangu, wewe yachukue haya mambo. Mtoto mwenyewe ni nani? Abdiddar, mtoto wake anaitwa Abdiddar. Katika watoto wa Qusay mmoja anaitwa Abdiddar, na sisi tumesema kwamba katika watoto wake au banu Abdi kuna Abdul Uzza na Abdiddar, hawa ni katika watoto wa Qusay. Tukaeleza na nasabu za ambao wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa. Mtoto wa Qusay Abdul Uzza, watoto wake waliozaa kina Zubair bin al-Awwam, Khadija na Waraqa bin Nawfal. Abdiddar ni Mus'ab bin Umair al-Abdari. Sasa Qusay, haya mambo yote matukufu haya aliyonayo katika wakati wa jahiliya akamkabidhi Abdiddar. Lakin banu Abd Manaf ajma'u ra'yahum, lakini watoto wa Abd Manaf wakaafikiana, ikaafikiana rai yao, walikaa wakashauriana wakaafikiana, ala alla yatruku bani ammihim Abd Dar yastathiruna bihadhihi almafakhir, ajma'u ra'yahum, waliafikiana rai yao, ala alla yatruku bani ammihim, kwamba wasiwaachie watoto wa ammi yao, kwamba wasiwaachie watoto wa ammi zao, ammi yao amnani Abdiddar, kwamba hao watoto wa Abd Manaf waliafikiana kuwa wasiwaachie watoto wa ammi yao Abdiddar, yastathiruna bihadhihi almafakhir, wajihusu, wajipendelee kwa mambo haya yenye kufakharisha, kwamba kwa nini na sisi pia ni wajukuu wa Qusay, mambo haya wabaki nayo hawa watoto Abdiddar peke yao, tusikubali. Kwa nini wao wajipendelee kwenye hili na sisi pia tutaka, maadamu na sisi ni wajukuu wa Qusay? Kwa waliafikiana watoto wa Abd Manaf kwamba wasiwaachie watoto wa ammi yao Abdiddar, wajipendelee na mambo haya yenye kufakharisha. Wakada yufdhi al-amru ila al-qital, na lilikurubia kupelekea hilo jambo ila al-qitali, kwenye mapigano, watu walikaribia kupigana kwa sababu ya jambo hili. Laula an tadaraka al-amra, laula an tadaraka al-amra uqala al-fariqain, lau kama sikulidiriki jambo hilo wenye akili katika pande zote mbili. Kama wale wenye akili wasingeliwahi hili jambo, basi watu wangefikia kupigana, lakini walipatikana watu katika familia ya Abdiddar na Abd Manaf, wakakaa wakalizungumza, wakatumia busara zao, wakaona kwamba wasiingie katika mapigano, wakabidhiane baadhi ya vitu. Narudia tena, wakada yufdhi al-amru, na lilikurubia kupelekea hilo jambo, jambo la na wao kuachiwa mambo yote hayo, nilikurubia kupelekea kwenye mapigano. Laula an tadaraka al-amra uqala al-fariqain, lau kama sikulidiriki hilo jambo wenye akili katika makundi mawili. Fa'atu bani Abd Manaf siqayata warifadata, banu Abdiddar wakawapa watoto Abd Manaf kazi ya kuonyesheleza mahujaji na kuwalisha chakula. Fa'atu bani Abd Manaf as-siqayata warifada, banu Abdiddar wakawapa watoto wa Abd Manaf kazi ya as-siqaya. Tumesema as-siqaya ni kuwanyosheleza maji mahujaji, warifada na kuwalisha chakula. Suala kunyesheleza maji sio jambo dogo katika mji wa Makka, ilikuwa ni jambo kubwa, kwa sababu pale ni wadi ghairu dhi zar'in, ni bonde lile lisilokuwa na mimea yoyote, pana ukame, pana mwamba wa jiwe. Kisima kinachotegemewa ni kisima cha Zamzam. Kwa wakati huo watu walikuwa wakihitaji maji. Sasa nani atakuwa msimamizi? Watu walikuwa wakihitaji chakula, nani ataleta chakula? Kwa jambo hili likapewa Banu Abdi Manaf. Fadamata, angalia sema fadamata, yakadumu hayo mambo mawili, ni fili dama ya dumu, dama ya dumu, dauman. Sasa kwa sababu sikaya na rifada ni vitu viwili, tena ni muannath, hakusema fadama mambo mawili, sio kiko, kwa sababu ni muannath. Fadamata, hayo mambo mawili yakadumu fihim, kwao, ila anintahata lil'Abbas bin Abdul Muttalib, mpaka yalipokomelea kwa Abbas bin Abdul Muttalib. Yani jambo hili liliendelea vizazi baada ya vizazi, mpaka alipokuja Mtume SAW akaja, jambo hili liendelea kwa utaratibu huo huo, likaja kwa Abbas bin Abdul Muttalib, kwa sababu alikuwa ndio Sheikh Quraysh katika wakati wake. Thumma libanihi min ba'di, kisha likaja kwa watoto wake Abbas baada yake. Jambo hili likashikwa na watoto wa Abbas, yani watoto Abbas kina Al-Fadhl na kina Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Al-Fadhl ibn Abbas na ndugu zake, na waliofuatia katika Banu la Abbas, ambao ni familia ya daula ya Abbasia. Amma al-hijabatu, ama ulinzi wa Kaaba, fabaqiyat biyadi bani Abdiddar, hilo likabakia katika mkono wa Bani Abdiddar, watoto wa Abdiddar. Wa aqarraha lahum ash-shar'u, na sheria ikawakubalia wao. Uislamu ulipokuja pia jambo hili likabaki hapo hapo kwao. Mtume SAW hakuwanyang'anya ulinzi wa Al-Kaaba, asema fahiya fihim ila al-an, hilo jambo hilo liko kwao mpaka hivi sasa. Na ndio maana pia utaona ule ufunguo wa Kaaba pale, mpaka leo kuna familia pale Makka ndio inasimamia. Ndani ya miaka hii michache, mwaka mmoja, miaka miwili, mfalme aliwakabidhi, alikabidhiwa yule anayehusika katika familia ile ya kusimamia mfunguo wa Kaaba. Hata aje mfalme, aje nani, kama sio katika familia hiyo, basi ufunguo pia hapewi, watapewa wale wale kizazi kile kile, na mpaka leo jambo hili linaendelea. Wahum banu Shaybata ibn Uthmana ibn Abi Talha ibn Abd al-Uzza ibn Uthmana ibn Abd al-Dar, na hao wenye hiyo hijaba, hiyo ulinzi wa Al-Kaaba, hao banu Abd al-Dar ni wale watoto wa Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha ibn Abd al-Uzza ibn Uthmana ibn Abd al-Dar. Wa amma al-liwa'u, na ama bendera ya vita, fadama fihim, ilidumu kwao vile vile banu Abdiddar, hatta abtalahu alislam, mpaka ikaibatilisha Uislamu, ikawa bendera imeondolewa kwao. Wajalahu haqqan lilkhalifa ala almuslimin, na Uislamu ukaifanya hiyo liwa ni haki ya mtawala au khalifa wa Waislamu, yadhahu fi man yarahu salihan lahu, mtawala ataiweka bendera hiyo kwa mtu ambaye atamuona ni mwenye kufaa kwa hilo. Wajalahu haqqan lilkhalifati ala almuslimin, Uislamu ikaifanya hiyo bendera kuwa ni haki ya khalifa, ya mtawala wa Waislamu. Yadhahu fi man yarahu salihan lahu, ataiweka kwa yule mtu ambaye anamuona au atamuona kuwa ni mwenye kufaa kwa ajili yake. Wa kadhalika nadwa, na kama hivyo shura, shura pia ndio hivyo hivyo, ikawekwa kwenye Uislamu, ndio tukisimamia mambo ya shura na masuala ya liwa, bendera ya vita, khalifa ndio atakayesimamia au yule atakayepewa nafasi na khalifa wa Kiislamu. Wa Qusay ibn Kilab, na huyu Qusay ni mtoto wa Kilab, min zawjihi Fatimatu bintu Sa'd, Kilab amemzaa Qusay kutokana na mkewe Fatima bintu Saad, wa hiya yamaniyatun min azdi shanua, wa hiya yamaniyatun, na Fatima bintu Saad ni mwanamke wa Kiyemen, wa hiya yamaniyatun, na yeye Fatima bintu Saad ni mwanamke wa Kiyemen, min azdi shanua, atokanaye na kabila la azdi shanua, kabila la Kiyemen Kahtania, atokana azdi shanua. Na hapa kwa kilabu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam nasabu yake inaungana na upande wa baba yake na upande wa mama yake, kwa sababu hapa na kuna Banu Zuhra ibn Kilab, Zuhra mtoto wa Kilab, na huyu Zuhra ni babu wa tano au ni mzazi babu wa tano wa mama yake, na mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amin atokana na wao Banu Zuhra, na sio yeye tu bali hata Saad bin Abi Waqas ni katika Bani Zuhra, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimzingatia kuwa Saad bin Abi Waqas ni mjomba wake, mpaka imepokewa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qal Saad khali falyurini mru'un khalahu mithla khali, huyu Saad bin Abi Waqas ni mjomba wangu, basi mtu anionyeshe mjomba wake kama mjomba wangu. Saad bin Abi Waqas alikuwa ni mpiga mishale maarufu, alikuwa ana shabaha ya kulenga mishale. Nimesema ruya, tutakuja kuangalia zaidi usihi kwa hadithi hii, hadithi habari ya msihi au la, lakini ni mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu nasabu yake inaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mama yake Zuhra, yani ni Amina ambaye inatokana Bani Zuhra. Saad bin Abi Waqas ni Az-Zuhri. Sio Saadi peke yake, sahaba mwingine ambaye pia anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kilab ni Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakutana kwa kilab